Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Kamis 12 Januari 2017. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Amerika kukuhkan serangan udara yang tewaskan 33 warga sipil Afghanistan di Kunduz. Trump sebut palsu tuduhan bahwa Rusia kumpulkan informasi yang merugikannya. Senat ambil langkah pertama untuk batalkan Obamacare. Produser Leah Johannes dan teknisi Jonah Cumming juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan berikut beberapa cuplikannya.
You know what we're doing here? We're putting a human on top of a missile, shooting him into space, and it's never been done before.
Jackie Evancho mengumumkan bahwa dirinya akan tampil menyanyi pada acara pelantikan Presiden Donald Trump.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri, Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Sebuah operasi militer gabungan di Afghanistan Utara pada awal November lalu sangat disesalkan telah menewaskan 33 warga sipil Afghanistan dan mencederai 27 lainnya, sebut militer Amerika Serikat hari Kamis, sewaktu merilis rincian penyelidikan mengenai insiden tersebut. Serangan maut di desa Bos di Provinsi Kunduz yang bergejolak meratakan puluhan rumah, sebut warga dan pemberontak Taliban. Operasi gabungan itu dilakukan untuk menangkap pimpinan Taliban yang merencanakan kekerasan untuk merebut ibu kota Provinsi Kunduz, jelas para pejabat militer Amerika dan Afghanistan. Untuk membela diri dan pasukan Afghanistan, pasukan Amerika membalas tembakan sebagai pertahanan diri terhadap Taliban yang menggunakan rumah-rumah warga sipil sebagai tempat melepaskan tembakan, sebut militer Amerika hari Kamis. Pernyataan itu mengutip Jenderal John Nicholson, komandan pasukan Amerika di Afghanistan, yang mengatakan, "Apapun situasinya, saya sangat menyesalkan jatuhnya korban yang tak bersalah. Saya ingin meyakinkan Presiden Ghani dan rakyat Afghanistan bahwa kami akan mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi warga sipil Afghanistan." Pasukan khusus Afghanistan telah merencanakan serangan terhadap tempat persembunyian Taliban di Kunduz dengan bantuan sekelompok kecil penasihat militer Amerika. Tetapi pemberontak tak lama kemudian menyerang mereka, melepaskan tembakan dari berbagai bangunan sipil, jelas militer Amerika dalam penyelidikannya. Tidak akan ada tindakan lanjutan yang diambil karena pasukan Amerika bertindak untuk membela diri serta mengikuti semua undang-undang dan kebijakan yang berlaku. Demikian kesimpulan yang disebutkan dalam pernyataan itu. Baku tembak itu menewaskan 2 tentara Amerika dan 3 anggota pasukan komando Afghanistan. Di pihak Taliban, 26 militan termasuk pimpinan mereka tewas dan 26 lainnya luka-luka.
Ditemukannya suatu jenis langka virus polio di Provinsi Balochistan, Pakistan Barat Daya, telah menimbulkan kekhawatiran pihak berwenang dan membuat mereka melancarkan gerakan imunisasi khusus bagi anak-anak balita. Setelah mengakhiri kampanye 5 hari di ibu kota provinsi itu, Quetta, awal bulan ini, para pejabat kesehatan menyatakan mereka berencana memberikan imunisasi polio mulai 16 Januari kepada jutaan anak-anak di 27 distrik di provinsi itu, termasuk yang berlokasi di dekat perbatasan dengan Afghanistan. Imunisasi baru yang intensif itu dilakukan menyusul deteksinya virus langka polio tipe 2 yang ditemukan Organisasi Kesehatan Dunia dalam sampel limbah di salah satu distrik di provinsi tersebut. Pakistan, Afghanistan, dan Nigeria adalah 3 negara di dunia di mana virus polio yang melumpuhkan itu masih aktif. Meskipun menghadapi tantangan keamanan dan kelemahan administrasi dalam gerakan imunisasi nasional, upaya pemberantasan polio di Pakistan mencapai kemajuan luar biasa tahun lalu ketika negara berpenduduk sekitar 200 juta orang itu melaporkan hanya 19 kasus polio, turun dari catatan tertinggi 309 penderita pada tahun 2014.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Direktur Intelijen Nasional Amerika James Clapper Rabu mengatakan ia memberitahu Presiden terpilih Donald Trump bahwa kalangan intelijen tidak membuat dokumen yang mengetengahkan klaim Rusia mengumpulkan informasi yang akan merugikan Trump. CNN yang pertama kali melaporkan tentang tuduhan yang belum dibuktikan kebenarannya itu hari Selasa, tidak memberikan rincian mengenai informasi yang merugikan tersebut. Tetapi situs media digital BuzzFeed memuat apa yang disebutnya dokumen lengkap yang menuduh pemerintah Rusia telah menyiapkan, mendukung, dan membantu Trump selama bertahun-tahun. Dalam pernyataannya, Clapper mengatakan kalangan intelijen belum mengambil keputusan mengenai apakah informasi itu dapat dipercaya dan bahwa ia menekankan kepada Trump bahwa ia tidak yakin dokumen tersebut dibocorkan media oleh sumber-sumber intelijen. Klepper mengatakan salah satu kewajibannya adalah memastikan para pembuat kebijakan memiliki gambaran paling lengkap mengenai masalah-masalah yang mungkin mempengaruhi keamanan nasional. Trump diberi ringkasan 2 halaman mengenai informasi yang belum dibuktikan kebenarannya itu Jumat lalu, pada waktu ia juga menerima briefing mengenai tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika. Presiden Barack Obama menerima informasi serupa dalam briefing hari Kamis. Trump dengan marah menolak klaim mengenai Rusia itu dalam konferensi pertamanya sebagai presiden terpilih hari Rabu.
Senat Amerika yang dikuasai fraksi Republik telah mengambil langkah pertama dalam membatalkan program layanan kesehatan Presiden Barack Obama. Fraksi Republik telah menjadikan pembatalan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau yang dikenal sebagai Obamacare sebagai salah satu prioritas utama mereka pada waktu Presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat. Dengan suara 51 mendukung berbanding 48 menolak, Senat Kamis dini hari memutuskan untuk menyetujui ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pencabutan legislasi itu berlanjut dengan keputusan mayoritas sederhana dan tidak menjadi sasaran taktik mengulur-ngulur waktu oleh fraksi Demokrat. Fraksi Republik menguasai 52 dari 100 kursi di Senat. Ketua mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengatakan Senat baru mengambil langkah penting ke arah pencabutan dan pergantian Obamacare dengan meloloskan resolusi yang menyiapkan perangkat legislatif yang diperlukan untuk benar-benar membatalkan undang-undang yang gagal ini. Sementara fraksi Republik memajukan kebijakan layanan kesehatan yang lebih cerdas.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump Rabu mengakui bahwa Rusia campur tangan dalam pemilu bulan November. Tetapi mengatakan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin menyukainya, ia mengakui bahwa hal itu merupakan aset bukan liabilitas. Dalam konferensi pers pertamanya dalam kurun hampir 6 bulan ini, Trump mengatakan di New York bahwa meskipun Putin mendukung pencalonannya sebagai presiden, bukannya terhadap calon demokrat Hillary Clinton, ia akan bersikap lebih tegas dalam menghadapi pemimpin Rusia itu di panggung dunia daripada yang akan dilakukan oleh Clinton. Ia membantah memiliki kepentingan finansial di Rusia dengan mengatakan, saya tidak punya kontrak apapun di Rusia, tidak punya kontrak yang akan dicapai, tidak punya pinjaman di Rusia.
Diplomasi Amerika dalam waktu dekat mungkin akan menjadi lebih ramping dan bersikap lebih keras. Kandidat Menteri Luar Negeri yang diajukan Presiden terpilih Donald Trump hari Rabu bertekad akan merampingkan Departemen Luar Negeri untuk membuatnya lebih efisien dan hemat biaya. Kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada sidang pengukuhannya, Tillerson mengatakan, saya perhatikan ada beberapa kotak lagi yang ditambahkan dalam bagan organisasi Departemen dalam beberapa tahun belakangan ini. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Untuk pertama kalinya, Presiden terpilih Donald Trump mengakui Rusia meretas komputer Komite Nasional Demokrat dalam upaya ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dalam konferensi pers selama 1 jam Rabu, Presiden Amerika mendatang ini juga membantah keras laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Rusia memiliki informasi pribadi yang memalukan tentang dirinya. Dia juga kembali mengecam badan-badan intelijen Amerika Serikat. Berikut laporan wartawan VOA di Gedung Putih Mary Alice Salinas disampaikan Leona Triono.
Dalam konferensi pers pertamanya sejak memenangkan Gedung Putih, Donald Trump mengakui dia percaya Rusia meretas komputer Komite Nasional Demokrat atau DNC dalam upaya mempengaruhi pemilihan presiden 8 November lalu.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people.
Terkait peretasan, saya pikir itu Rusia, tapi kita juga diretas oleh negara-negara lain dan orang lain.
Trump tampaknya meremehkan insiden itu dengan merujuk pada serangan dunia maya yang dilancarkan oleh Tiongkok terhadap AS dan kegagalan DNC melindungi komputer mereka. Trump juga sangat mengecam laporan yang belum dikukuhkan bahwa Rusia memiliki informasi memalukan dan menyudutkan tentang dirinya.
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
Itu semua berita palsu. Hal dibuat-buat. Itu tidak terjadi.
Trump memuji Presiden Rusia Vladimir Putin karena mengatakan laporan itu tidak benar dan dia berterima kasih kepada organisasi media yang memilih untuk tidak mempublikasikan laporan itu dan mengkritik Badan Intelijen Amerika.
They looked at that nonsense that was released by maybe the intelligence agencies. Who knows? But maybe the intelligence agencies, which would be a tremendous blot on their record.
Mereka melihat omong kosong itu dirilis oleh mungkin Badan Intelijen. Siapa tahu, tapi mungkin Badan Intelijen yang akan menjadi noda luar biasa pada rekor mereka.
Dia juga mengecam CNN karena menayangkan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dikukuhkan tersebut.
No, not you. Not you. Your organization is terrible.
Bukan Anda. Organisasi Anda sangat buruk.
Dengan tumpukan dokumen keuangan dan hukum di depannya, Trump mengumumkan dia tidak akan melakukan divestasi dari kerajaan bisnisnya atau membuat perwalian independen selama masa kepresidenannya. Alih-alih, Trump mengatakan anak-anaknya akan menjalankan bisnis itu dan tidak membahasnya dengan dia. Tetapi sebagian orang mengatakan ini tidak akan cukup. Analis dan Direktur Politik Universitas Virginia, Larry Sabato, misalnya, mengatakan bahwa tidak akan bisa ditemukan seorang pejabat atau ahli etika di negara yang independen yang percaya bahwa itu sudah cukup. Dia menambahkan pada akhirnya kita terpaksa harus menerima bahwa hanya itulah yang akan kita dapatkan. Tapi Trump bersikeras langkah-langkah yang telah diambilnya akan cukup untuk menghindari konflik kepentingan ketika dia menjabat presiden.
April lalu, Mika Mayer mengadakan perjalanan ke seluruh Amerika untuk mengunjungi lebih dari 400 lokasi yang berada di bawah kendali Taman Nasional Amerika. Niatnya itu ia lakukan untuk menghormati mendiang ayahnya dan juga untuk memperingati ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional Amerika. Sejauh ini, ia telah mengunjungi hampir 100 tempat, terutama di bagian timur laut Amerika. Reporter VOA Julie Taboh menemuinya ketika ia mengunjungi kampung halamannya di Washington. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Mika Mayer sedang dalam perjalanan epik ke seluruh Amerika dengan tujuan pribadi mengunjungi lebih dari 400 lokasi taman nasional. Sejauh ini, ia mengunjungi 88 taman, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di darat dan laut. Ia mengatakan perjalanan ini menjadi pengalaman yang membuka mata.
Our society is so global that we assume we have to go halfway around the world to experience something amazing.
Masyarakat kita sangat global sehingga kita mengasumsikan bahwa kita harus pergi ke belahan dunia lain untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, dan perjalanan ini menunjukkan kepada saya bahwa kita memiliki begitu banyak tempat yang luar biasa di negara kita sendiri dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja.
Tempat favoritnya sejauh ini adalah negara bagian North Dakota.
It was amazing for me to drive across the entire thing and see all the beauty that is in the prairie.
Sungguh menakjubkan bagi saya mengemudi dan melihat semua keindahan yang ada di padang rumput dan kemudian menuju ke Theodore Roosevelt National Park yang pada dasarnya jutaan tahun lalu gletser mengikis tanah sehingga seperti Grand Canyon kita bisa melihat lapisan bawah bumi. Ini adalah pengalaman yang menggerakkan hati saya dan benar-benar mengubah cara saya berkisah tentang berbagai taman-taman ini.
Selama perjalanan ini, Mika juga menjadi sadar bahwa Taman Nasional Amerika tidak hanya sekedar lokasinya yang indah.
I definitely didn't realize how much of the National Park Service was historic sites and historical parks.
Saya tidak menyadari sebelumnya berapa banyak taman nasional yang merupakan tempat bersejarah dan taman bersejarah. Saya berpendapat semuanya adalah keajaiban alam, semuanya pemandangan hebat, gundukan pasir luas atau tempat untuk melakukan pelintasan alam. Terutama di timur laut, 90% dari taman yang saya kunjungi tidak ada yang berupa pelintasan alam.
Ia juga mengunjungi rumah-rumah kepresidenan, bangunan-bangunan bersejarah, dan tempat-tempat suci suku Indian Amerika.
I've gone through the upper Midwest and the Northeast trying to take advantage of where the weather is more temperate, trying to experience parks when they're at.
Saya sudah pergi ke Midwest, utara dan timur laut mencoba untuk merasakan cuaca yang lebih ramah dan juga berusaha untuk menjelajahi taman ketika warnanya sedang indah-indahnya. Sewaktu saya bisa melihat keindahan musim gugur di Maine atau ketika bisa menempuh jalan setapak di Midwest utara yang biasanya tertutup salju.
Sementara Mika kadang-kadang harus naik kapal atau pesawat terbang untuk pergi ke lokasi Taman Nasional, namun sebagian besar perjalanan dilakukannya dengan sebuah van putih besar. Meskipun dengan tantangan seperti itu, pesan dari Mika tetap jelas.
These national parks should be a shake-up of our normal life.
Taman nasional seharusnya menyadarkan kita, taman-taman ini memberi kita suasana lain dari kesibukan sehari-hari.
Sasaran Mika sekarang ini mengunjungi 100 taman pada akhir tahun sebagai penghormatan terakhir untuk ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional.
Ah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sewaktu membantu pasien menghadapi penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, teman dan keluarga mungkin jauh lebih membantu daripada dokter keluarga. Tentu saja ini juga lebih murah. Ini kesimpulan para analis di Center for Healthcare Innovation di University of Pennsylvania. Dalam sebuah artikel di New England Journal of Medicine, para ekonom perilaku mengatakan hubungan sosial dapat membantu mengarahkan kebiasaan dan perilaku sehat baru, misalnya perbaikan diet dan olahraga. Ini karena teman dan anggota keluarga lebih sering berada di dekat pasien daripada dokter dan perawat yang bertemu pasien sesekali saja. Para peneliti mengemukakan 5 anak tangga interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perilaku sehat. Pada anak tangga terbawah, pasien berusaha menangani kondisi kesehatannya sendiri. Keberhasilannya seringkali minimal. Naik setangga lagi, tingkat keberhasilannya bertambah seiring dengan meningkatnya interaksi sosial. Pada anak tangga teratas, ada saling dukung antara pasien dan orang-orang terkasihnya dengan tujuan bersama yang menyebabkan hasil paling positif. Interaksi sosial, kata para peneliti, lebih besar kemungkinannya untuk mengarahkan perilaku sehat. Misalnya membuat pasien mengubah aktivitas pasif seperti menonton televisi menjadi berjalan-jalan atau ke pusat kebugaran. Mereka mencatat saran teman dan keluarga mengenai restoran yang dipilih dapat lebih efektif daripada saran dokter untuk mengawasi diet si pasien. Direktur Center for Healthcare Innovation, David Ash, salah seorang penulis artikel itu, mengatakan manfaat interaksi sosial yang bebas biaya itu sebagai peluang yang kerap dilewatkan dan belum banyak diterapkan kalangan medis. Ia mengatakan masalah privasi kerap menghalangi keinginan petugas medis untuk menggalang bantuan dari hubungan sosial. Meskipun Ash menyebut privasi penting untuk sejumlah hal, pasien diabetes misalnya akan senang jika teman dan keluarga membantu menghadapi kondisi dan mengawasi kesehatannya. Para peneliti menyebut berbagai kajian yang telah menunjukkan manfaat interaksi sosial dalam layanan kesehatan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington. Pada tanggal 12 Januari 1966, dalam pidatonya, Presiden Amerika Lyndon B. Johnson mengatakan Amerika akan tetap tinggal di Vietnam selama masih terjadi agresi yang mengharuskan Amerika bertempur. Johnson membenarkan pendiriannya atas dasar keamanan nasional, prinsip demokrasi, dan kedaulatan nasional. Dengan mengatakan tujuan Tiongkok adalah mendominasi seluruh wilayah Asia, Johnson memperbarui komitmen Amerika untuk membantu Vietnam Selatan mengalahkan Vietnam Utara dalam perang yang menjadi semakin kontroversial di kalangan warga Amerika. Dalam pidatonya, Johnson bermaksud untuk memulihkan kepercayaan rakyat Amerika. Ia juga menjanjikan kalangan internasional bahwa Amerika tidak berniat menjadikan Vietnam daerah teritori atau pangkalan militer. Namun kenyataannya, pidato Johnson itu merupakan usaha sia-sia untuk merubah pendapat masyarakat Amerika yang semakin menentang perang Vietnam.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seorang seniwati teater Amerika membuat program disebut A Time Slips guna membantu orang dewasa yang kesulitan mengingat. Ia memenangkan hibah untuk memperluas program itu yang mendorong orang dengan masalah daya ingat, misalnya akibat penyakit Alzheimer, untuk melihat gambar secara acak dan menyampaikan kisah berdasar gambar yang mereka lihat. Metode itu efektif membantu pasien memperbaiki daya ingat tanpa obat. Kalina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
It's a horse. There's horses. Good job, Rosemary.
It's a horse.
Ini bukanlah pertunjukan komedi. Orang-orang lanjut usia atau lansia ini sedang membuat cerita berdasar gambar yang secara acak ditunjukkan kepada mereka dalam lokakarya khusus. Menurut panitia, metode bercerita dengan improvisasi membantu orang dewasa yang kesulitan mengingat. Don Adler, petugas panti jompo, menggambarkan metode itu.
There are so many disappointments in the difficulties of their days dealing with Alzheimer's disease that they're...
Begitu banyak kekecewaan yang mereka rasakan sehari-hari akibat penyakit Alzheimer. Ada banyak jawaban benar dan salah. Tetapi dalam proses ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Dan banyak tertawa.
You want someone to help you or you want to pick it?
Time Slips adalah gagasan Anne Besting, profesor teater pada University of Wisconsin, Milwaukee. Penulis naskah teater bagi orang lansia dan pembuat proyek seni publik untuk menggalang dana bagi mereka. Ia menjelaskan tentang program ciptaannya.
Instead of going to where people have lost, which is memory, we invite people to kind of shift over to...
Kami tidak meminta orang itu mengingat, melainkan mengajak mereka berimajinasi, sehingga orang yang kesulitan mengingat masih sedikit berdaya. Demikian dikatakan Anne Besting. September lalu, ia mendapat beasiswa MacArthur Foundation untuk memperluas program Time Slips. Program itu sudah mendapat pembimbing berijazah di 41 negara bagian Amerika dan 12 negara. Salah satunya adalah Yoko Hayashi yang meluncurkan program tersebut Agustus lalu di Yokohama, Jepang. Ia harus menyesuaikan program itu dengan budaya Jepang karena orang-orang di Jepang tidak sesantai dan seterbuka orang-orang Amerika.
In the States, you don't get so tense. You know, everyone's there casual. But here it's not like that.
Di Amerika, orang tidak begitu tegang. Semua santai. Di sini, tidak seperti itu. Jadi, saya memberi perhatian lebih ramah kepada mereka sebelum memulai program ini. Pendekatan itu tampaknya berhasil bagi peserta Naomi Hashimoto. Ia mengatakan, saya terkesan, bahkan hal-hal kecil yang kami sampaikan satu demi satu menetap dalam ingatan kami. Itu yang membuat saya merasa terbantu.
Harvey, what do you think? Which picture?
Hasil uji coba di rumah-rumah jompo menunjukkan program itu bisa memperbaiki sikap penghuni maupun staf. Edmund Duthie, dokter geriatrik, spesialis penyakit manula pada Medical College of Wisconsin mengatakan, metode itu bisa menjadi alternatif yang baik untuk obat yang diresepkan. Sementara itu, peserta program tampaknya menikmati sesi-sesi yang tampaknya bermanfaat bagi daya ingat dan diri mereka. Seorang peserta mengungkapkan,
I think it was fun because someone is always laughing.
Menurut saya, program ini menyenangkan karena orang selalu tertawa.
Beautiful story.
Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas. Salam.
Silicon Valley di California yang terkenal sebagai pusat inovasi teknologi tinggi juga merupakan tempat untuk menyaksikan kisah kesuksesan imigran. Pada tahun 2013, perusahaan yang dirintis dua imigran berada dalam daftar 5 teratas perusahaan venture capital di Silicon Valley dan sekarang menjadi bisnis penting di sana. Reporter VOA Saqibul Islam menelusuri lebih jauh kisah kesuksesan imigran dalam industri teknologi yang bersaing tersebut. Selengkapnya oleh Johannes dalam Amerika Kini.
Kawasan Silicon Valley di California menyediakan sarana yang dapat mengubah impian menjadi kenyataan. Bagi kebanyakan imigran, dapat tinggal di Amerika sudah merupakan tujuan mereka. Namun, imigran lainnya memiliki cita-cita yang lebih besar lagi. Kasar Yunis adalah salah seorang di antaranya. Kasar Yunis kini direktur operasi di Y Combinator, salah satu perusahaan venture capital atau penyedia modal terbesar di Silicon Valley.
Silicon Valley is the unique part of my experience rather than maybe being US.
Saya rasa Silicon Valley merupakan pengalaman saya yang unik selain Amerika. Jika Anda amati, lebih dari setengah perusahaan di Silicon Valley didirikan oleh para imigran.
Namun sebelumnya, ia hanyalah orang biasa dari desa terpencil di Provinsi Punjab di Pakistan. Yunis mengatakan, ia selalu yakin dirinya akan sukses di Silicon Valley. Ia sendiri pernah merintis perusahaan yang membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Yunis kini kepala eksekutif Y Combinator yang membantu perusahaan lain mengembangkan bisnis mereka. Yunis, seorang pemodal venture, yakin akan kesuksesan usaha baru dan bersedia memberi modal, dan sebagai imbalannya, dia punya kepemilikan. Yunis beralih dari pemilik bisnis baru menjadi penyedia modal untuk bisnis baru. Seorang imigran lain asal Pakistan, Dilawar Syed, berbuat sebaliknya. Frost Desk adalah perusahaan perangkat lunak berbasis cloud di San Francisco yang membantu bisnis mengelola layanan pelanggan. Dilawar Syed, presiden direktur perusahaan Frost Desk, mengatakan Silicon Valley lebih dari sekedar kawasan, namun sebuah tempat yang menyediakan kesempatan bagi para imigran.
I think the valley is unique.
Saya rasa Silicon Valley adalah unik. Di sini tersedia faktor-faktor yang memberdayakan orang mengembangkan dirinya, membuat orang berani mengambil resiko, kadang gagal dan kemudian sukses, bahkan terkadang berhasil secara spektakuler.
Jadi apa rahasia untuk meraih kesuksesan di Silicon Valley? Yunis mengatakan,
pertama-tama, siap merekayasa. Kedua, mulai sesuatu dengan upaya Anda sendiri dan jangan bekerja untuk orang lain.
Dua kisah sukses di Silicon Valley ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi pemula di masa mendatang. Sekian Amerika Kini bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Inilah VOA.
Hidden Figures adalah versi Hollywood mengenai kisah nyata tiga perempuan kulit hitam yang pada tahun 1962 membantu NASA mengirimkan astronot perintis John Glenn ke orbit.
Catherine G. Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson mendobrak batas-batas gender dan ras waktu mereka bekerja sebagai ahli matematika, pakar komputer, dan teknisi NASA. Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam infofilm.
You know what we're doing here? We're putting a human on top of a missile, shooting into space, and it's never been done before.
Pada awal 1960-an, perlombaan antariksa antara Amerika dan Uni Soviet sedang memuncak. Badan Antariksa Amerika NASA yang tertinggal dari Soviet mempersiapkan pengiriman misi berawak pertamanya ke orbit.
It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training. Everything we do is going to matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country.
My gals are ready.
Pada masa-masa kritis itu, tiga perempuan kulit hitam berperan penting dalam membantu melakukan penghitungan lintasan orbit untuk NASA. Artis pemenang Oscar, Octavia Spencer, berperan sebagai Dorothy Vaughan, manajer kulit hitam pertama di NASA yang memimpin unit komputasi di West Area yang tersegregasi. Spencer yang telah meraih sejumlah nominasi penghargaan atas perannya itu mengatakan tentang pentingnya mengungkap kisah ini.
There were ceilings broken at NASA, but the fact that the world didn't know who they are lets us know that we still have work yet to do.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math doesn't yet exist before the Russians plant a flag.
Sementara itu, Catherine Johnson adalah ahli matematika dan menjadi tokoh utama dalam film ini. Ibu tiga anak dan seorang jenius rendah hati yang diperankan oleh Taraji Henson ini cuma punya satu tujuan, memecahkan setiap masalah. Penghitungannya membuat John Glenn selamat sewaktu ia mengorbit bumi. Kevin Costner, yang berperan sebagai Al Harrison, manajer Johnson, mengemukakan mengenai pentingnya meruntuhkan tembok-tembok penghalang.
It's important for all of us to break those walls down, to drop the barriers, and I had a lot of pride in being able to do that in the movie.
If you had a white male, would you wish to be an engineer?
I wouldn't have to. I'd already be one.
Janelle Monáe memerankan Mary Jackson, seorang ibu dan dua anak yang penuh semangat, serta perempuan kulit hitam Amerika pertama yang menjadi insinyur. Monáe punya pesan khusus bagi anak-anak perempuan, terutama dari kalangan minoritas.
You can be mathematicians, scientists, engineers. You can be in technology. You can change the world. These women did it, and they went through a lot of obstacles. You belong, and genius has no color or gender. Brilliance has no color or gender. And as long as you continue to just do the work, you'll end up on top, always.
Hidden Figures telah menerima banyak pujian atas susunan pemainnya. Pesan dalam film ini sampai juga hingga ke Stasiun Antariksa Internasional, di mana Peggy Whitson, perempuan pemegang rekor paling lama berada di antariksa, menyampaikan harapannya lewat satelit pada pemutaran perdana Hidden Figures.
It is my hope that the Mars generation, the vibrant, innovative workforce of our future, finds inspiration as I have in these pioneering women.
Hidden Figures diperkirakan akan menjadi salah satu film paling populer sekarang ini. Sekian info film kali ini. Dari Washington DC, saya Utami Husin.
Penyanyi lagu klasik Jack Ivanko akan tampil menyanyikan lagu kebangsaan Amerika pada upacara pelantikan Presiden Donald Trump. Selengkapnya Puspita Sariwati dalam info musik.
Pada tahun 2010, Jackie Ivanko masih berusia 10 tahun. Ketika ia mengikuti lomba pada acara America's Got Talent yang ditayangkan stasiun TV NBC. 6 tahun telah berlalu, kini Jackie menjadi gadis remaja berusia 16 tahun. Pada 28 Oktober 2016 lalu, ia meluncurkan album Natal, Someday at Christmas. Pada tanggal 14 Desember, Jackie Ivanko mengumumkan bahwa dirinya akan tampil menyanyi pada acara pelantikan Presiden Donald Trump. Menurut Nielsen Music yang mencatat penjualan album, awal penjualan album Ivanko, 7.200 keping, melonjak menjadi hampir 13.800 pada tanggal 22 Desember lalu. Setelah Presiden terpilih Donald Trump menulis di Twitternya bahwa penyanyi juara kedua dalam America's Got Talent itu akan menyanyi pada upacara pelantikannya sebagai presiden ke-45 Amerika. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Dreams are calling, like bells in the distance.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 12 Januari 2017, inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Amerika kukuhkan serangan udara yang tewaskan 33 warga sipil Afghanistan di Kunduz. Trump sebut palsu tuduhan bahwa Rusia kumpulkan informasi yang merugikannya. Senat Amerika ambil langkah pertama untuk batalkan Obamacare. Produser Leah Johannes dan Tennessee Jonah Cumming juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Sewaktu membantu pasien menghadapi penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, teman dan keluarga mungkin jauh lebih membantu daripada dokter keluarga.
You can be in technology, you can change the world. These women did it and they went through a lot of obstacles. You belong and genius has no color or gender, and as long as you continue to just do the work, you'll end up on top.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, ditemukannya suatu jenis langka virus polio di Provinsi Baluchistan, Pakistan Barat Daya telah menimbulkan kekhawatiran pihak berwenang dan membuat mereka melancarkan gerakan imunisasi khusus bagi anak-anak balita. Setelah mengakhiri kampanye 5 hari di ibu kota provinsi itu, Quetta, awal bulan ini, para pejabat kesehatan menyatakan mereka berencana memberikan imunisasi polio mulai 16 Januari kepada jutaan anak-anak di 27 distrik di provinsi itu, termasuk yang berlokasi di dekat perbatasan dengan Afghanistan. Imunisasi baru yang intensif itu dilakukan menyusul dideteksinya virus langka polio tipe 2 yang ditemukan Organisasi Kesehatan Dunia dalam sampel limbah di salah satu distrik di provinsi tersebut. Pakistan, Afghanistan, dan Nigeria adalah 3 negara di dunia di mana virus polio yang melumpuhkan itu masih aktif.
Sebuah operasi militer gabungan di Afghanistan Utara pada awal November lalu sangat disesalkan telah menewaskan 33 warga sipil Afghanistan dan mencederai 27 lainnya, sebut militer Amerika Serikat hari Kamis waktu merilis rincian penyelidikannya mengenai insiden tersebut. Serangan maut di desa Bous di Provinsi Kunduz yang bergejolak meratakan puluhan rumah, sebut warga dan pemberontak Taliban. Operasi gabungan itu dilakukan untuk menangkap pimpinan Taliban yang merencanakan kekerasan untuk merebut ibu kota Provinsi Kunduz, jelas para pejabat militer Amerika dan Afghanistan. Militer Amerika hari Kamis mengatakan untuk membela diri pasukan Afghanistan, pasukan Amerika membalas tembakan sebagai pertahanan diri terhadap Taliban yang menggunakan rumah-rumah warga sipil sebagai tempat melepaskan tembakan. Pernyataan itu mengutip Jenderal John Nicholson, komandan pasukan Amerika di Afghanistan, yang mengatakan, apapun situasinya, saya sangat menyesalkan jatuhnya korban yang tak bersalah. Saya ingin meyakinkan Presiden Ghani dan rakyat Afghanistan bahwa kami akan mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi warga sipil Afghanistan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Senat Amerika yang dikuasai fraksi Republik telah mengambil langkah pertama dalam membatalkan program layanan kesehatan Presiden Barack Obama. Fraksi Republik telah menjadikan pembatalan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau yang dikenal sebagai Obamacare sebagai salah satu prioritas utama mereka pada waktu Presiden terpilih Donald Trump mulai menjabat. Dengan suara 51 mendukung berbanding 48 menolak, Senat Kamis dini hari memutuskan untuk menyetujui ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pencabutan legislasi itu berlanjut dengan keputusan mayoritas sederhana dan tidak menjadi sasaran taktik mengulur-ulur waktu oleh fraksi Demokrat. Fraksi Republik menguasai 52 dari 100 kursi di Senat. Ketua mayoritas di Senat, Mitch McConnell, mengatakan Senat baru mengambil langkah penting ke arah pencabutan dan penggantian Obamacare dengan meloloskan resolusi yang menyiapkan perangkat legislatif yang diperlukan untuk benar-benar membatalkan undang-undang kesehatan yang gagal ini. Sementara fraksi Republik memajukan kebijakan layanan kesehatan yang lebih cerdas. DPR, di mana fraksi Republik juga menjadi mayoritas, diperkirakan akan melakukan voting mengenai resolusi tersebut pekan ini. Pimpinan Partai Republik berencana untuk mengeluarkan rancangan legislasi pencabutan Obamacare pada akhir Januari.
Direktur Intelijen Nasional Amerika, James Clapper, Rabu mengatakan ia memberitahu Presiden terpilih Donald Trump bahwa kalangan intelijen tidak membuat dokumen yang mengetengahkan klaim Rusia mengumpulkan informasi yang akan merugikan Trump. CNN yang pertama kali melaporkan tentang tuduhan yang belum dibuktikan kebenarannya itu hari Selasa tidak memberikan rincian mengenai informasi yang merugikan tersebut. Tapi situs media digital BuzzFeed memuat apa yang disebutnya dokumen lengkap yang menuduh pemerintah Rusia telah menyiapkan, mendukung, dan membantu Trump selama bertahun-tahun. Dalam pernyataan Clapper mengatakan kalangan intelijen belum mengambil keputusan mengenai apakah informasi itu dapat dipercaya dan bahwa ia menekankan kepada Trump bahwa ia tidak yakin dokumen tersebut dibocorkan media oleh sumber-sumber intelijen. Clapper mengatakan salah satu kewajibannya adalah memastikan para pembuat kebijakan memiliki gambaran paling lengkap mengenai masalah yang mungkin mempengaruhi keamanan nasional. Trump diberi ringkasan 2 halaman mengenai informasi yang belum dibuktikan kebenarannya itu Jumat lalu, pada waktu ia juga menerima briefing mengenai tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika. Presiden Barack Obama menerima informasi serupa dalam briefing pada hari Kamis.
Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon tiba kembali di tanah airnya, Korea Selatan, Kamis, sementara perkiraan bertambah besar bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden. Ban disambut pendukungnya di Bandara Incheon dekat Seoul ketika tiba pada sore hari. Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengikuti persaingan menjadi presiden, ia tidak menjawab, tetapi mengisyaratkan bahwa ia mengarah ke kemungkinan tersebut. Saya telah menyatakan bahwa saya siap memberikan semua untuk negara dan tekad saya tetap tidak berubah, kata Pan kepada massa yang menyambutnya. Pan sangat dihormati di Korea Selatan karena ia mewakili negaranya di panggung dunia selama dasawarsa terakhir ini. Ia disebut dalam buku-buku pelajaran SMA dan biografinya termasuk buku laris. Namun menjelang kepulangannya ini, Pan juga dihadapkan pada pertanyaan mengenai adiknya, Pan Ki-sang, dan keponakannya, Jo Hyun-ban, yang dituduh sebuah pengadilan federal di Manhattan pada Selasa lalu, terlibat dalam skema penyuapan terhadap seorang pejabat Timur Tengah untuk mendapat kontrak penjualan sebuah kompleks bangunan bernilai $800 juta di Vietnam. Pan membantah tahu atau terlibat dalam rencana itu.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump Rabu mengakui bahwa Rusia campur tangan dalam pemilu bulan November, tetapi ia mengatakan bahwa jika Presiden Rusia Vladimir Putin menyukainya, ia mengakui bahwa hal itu merupakan aset bukan liabilitas. Dalam konvensi pers pertamanya, dalam kurun hampir 6 bulan, Trump mengatakan di New York bahwa meskipun Putin mendukung pencalonannya sebagai presiden, bukannya terhadap calon demokrat Hillary Clinton, ia akan bersikap lebih tegas dalam menghadapi pemimpin Rusia itu di panggung dunia daripada yang akan dilakukan oleh Clinton.
Diplomasi Amerika dalam waktu dekat mungkin akan menjadi lebih ramping dan bersikap lebih keras. Kandidat Menteri Luar Negeri yang diajukan Presiden terpilih Donald Trump hari Rabu bertekad akan merampingkan Departemen Luar Negeri untuk membuatnya lebih efisien dan hemat biaya. Saya perhatikan ada beberapa kotak lagi yang ditambahkan dalam bagian organisasi Departemen dalam beberapa tahun belakangan, kata Tillerson. Pendengar demikian, Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Untuk pertama kalinya, Presiden terpilih Donald Trump mengakui Rusia meretas komputer Komite Nasional Demokrat dalam upaya ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dalam konferensi pers selama 1 jam Rabu, Presiden Amerika mendatang ini juga membantah keras laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Rusia memiliki informasi pribadi yang memalukan tentang dirinya. Dia juga kembali mengecam badan-badan intelijen Amerika Serikat. Berikut laporan wartawan VOA di Gedung Putih Mary Alice Salinas disampaikan Leona Triyono.
Dalam konferensi pers pertamanya sejak memenangkan Gedung Putih, Donald Trump mengakui dia percaya Rusia meretas komputer Komite Nasional Demokrat atau DNC dalam upaya mempengaruhi pemilihan presiden 8 November lalu.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people.
Terkait peretasan, saya pikir itu Rusia, tapi kita juga diretas oleh negara-negara lain dan orang lain.
Trump tampaknya meremehkan insiden itu dengan merujuk pada serangan dunia maya yang dilancarkan oleh Tiongkok terhadap AS dan kegagalan DNC melindungi komputer mereka. Trump juga sangat mengecam laporan yang belum dikukuhkan bahwa Rusia memiliki informasi memalukan dan menyudutkan tentang dirinya.
It's all fake news, it's phony stuff. It didn't happen.
Itu semua berita palsu. Hal dibuat-buat. Itu tidak terjadi.
Trump memuji Presiden Rusia Vladimir Putin karena mengatakan laporan itu tidak benar dan dia berterima kasih kepada organisasi media yang memilih untuk tidak mempublikasikan laporan itu dan mengkritik Badan Intelijen Amerika.
They looked at that nonsense that was released by maybe the intelligence agencies. Who knows? but maybe the intelligence agencies, which would be a tremendous blot on their record.
Mereka melihat omong kosong itu dirilis oleh mungkin badan intelijen. Siapa tahu, tapi mungkin badan intelijen yang akan menjadi noda luar biasa pada rekor mereka.
Dia juga mengecam CNN karena menayangkan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dikukuhkan tersebut.
No, not you. Not you. Your organization is terrible.
Bukan, bukan Anda. Organisasi Anda sangat buruk.
Dengan tumpukan dokumen keuangan dan hukum di depannya, Trump mengumumkan dia tidak akan melakukan divestasi dari kerajaan bisnisnya atau membuat perwalian independen selama masa kepresidenannya. Alih-alih, Trump mengatakan anak-anaknya akan menjalankan bisnis itu dan tidak membahasnya dengan dia. Tetapi sebagian orang mengatakan ini tidak akan cukup. Analis dan Direktur Politik Universitas Virginia, Larry Sabato, misalnya, mengatakan bahwa tidak akan bisa ditemukan seorang pejabat atau ahli etika di negara yang independen yang percaya bahwa itu sudah cukup. Dia menambahkan pada akhirnya kita terpaksa harus menerima bahwa hanya itulah yang akan kita dapatkan. Tapi Trump bersikeras langkah-langkah yang telah diambilnya akan cukup untuk menghindari konflik kepentingan ketika dia menjabat presiden.
April lalu, Mika Mayer mengadakan perjalanan ke seluruh Amerika untuk mengunjungi lebih dari 400 lokasi yang berada di bawah kendali Taman Nasional Amerika. Niatnya itu ia lakukan untuk menghormati mendiang ayahnya dan juga untuk memperingati ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional Amerika. Sejauh ini ia telah mengunjungi hampir 100 tempat, terutama di bagian timur laut Amerika. Reporter VOA Julie Taboh menemuinya ketika ia mengunjungi kampung halamannya di Washington. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini.
Micah Mayer sedang dalam perjalanan epik ke seluruh Amerika dengan tujuan pribadi mengunjungi lebih dari 400 lokasi taman nasional. Sejauh ini, ia mengunjungi 88 taman, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di darat dan laut. Ia mengatakan perjalanan ini menjadi pengalaman yang membuka mata.
Our society is so global that we assume we have to go halfway around the world to experience something amazing.
Masyarakat kita sangat global sehingga kita mengasumsikan bahwa kita harus pergi ke belahan dunia lain untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, dan perjalanan ini menunjukkan kepada saya bahwa kita memiliki begitu banyak tempat yang luar biasa di negara kita sendiri dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja.
Tempat favoritnya sejauh ini adalah negara bagian North Dakota.
It was amazing for me to drive across the entire thing and see all the beauty that is in the prairie.
Sungguh menakjubkan bagi saya mengemudi dan melihat semua keindahan yang ada di padang rumput dan kemudian menuju ke Theodore Roosevelt National Park yang pada dasarnya jutaan tahun lalu gletser mengikis tanah sehingga seperti Grand Canyon kita bisa melihat lapisan bawah bumi. Ini adalah pengalaman yang menggerakkan hati saya dan benar-benar mengubah cara saya berkisah tentang berbagai taman-taman ini.
Selama perjalanan ini, Micah juga menjadi sadar bahwa Taman Nasional Amerika tidak hanya sekedar lokasinya yang indah.
I definitely didn't realize how much of the National Park Service was historic sites and historical parks.
Saya tidak menyadari sebelumnya berapa banyak taman nasional yang merupakan tempat bersejarah dan taman bersejarah. Saya berpendapat semuanya adalah keajaiban alam, semuanya pemandangan hebat, gundukan pasir luas atau tempat untuk melakukan pelintasan alam. Terutama di timur laut, 90% dari taman yang saya kunjungi tidak ada yang berupa pelintasan alam.
Ia juga mengunjungi rumah-rumah kepresidenan, bangunan-bangunan bersejarah, dan tempat-tempat suci suku Indian Amerika.
I've gone through the upper Midwest and the Northeast trying to take advantage of where the weather is more temperate, trying to experience parks when they're at.
Saya sudah pergi ke Midwest, utara dan timur laut mencoba untuk merasakan cuaca yang lebih ramah dan juga berusaha untuk menjelajahi taman ketika warnanya sedang indah-indahnya. Sewaktu saya bisa melihat keindahan musim gugur di Maine atau ketika bisa menempuh jalan setapak di Midwest utara yang biasanya tertutup salju.
Sementara Micah kadang-kadang harus naik kapal atau pesawat terbang untuk pergi ke lokasi Taman Nasional, namun sebagian besar perjalanan dilakukannya dengan sebuah van putih besar. Meskipun dengan tantangan seperti itu, pesan dari Micah tetap jelas.
These national parks should be a shake-up of our normal life.
Taman nasional seharusnya menyadarkan kita, taman-taman ini memberi kita suasana lain dari kesibukan sehari-hari.
Sasaran Micah sekarang ini mengunjungi 100 taman pada akhir tahun sebagai penghormatan terakhir untuk ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sewaktu membantu pasien menghadapi penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, teman dan keluarga mungkin jauh lebih membantu daripada dokter keluarga. Tentu saja ini juga lebih murah. Ini kesimpulan para analis di Center for Healthcare Innovation di University of Pennsylvania. Dalam sebuah artikel di New England Journal of Medicine, para ekonom perilaku mengatakan hubungan sosial dapat membantu mengarahkan kebiasaan dan perilaku sehat baru, misalnya perbaikan diet dan olahraga. Ini karena teman dan anggota keluarga lebih sering berada di dekat pasien daripada dokter dan perawat yang bertemu pasien sesekali saja. Para peneliti mengemukakan 5 anak tangga interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perilaku sehat. Pada anak tangga terbawah, pasien berusaha menangani kondisi kesehatannya sendiri. Keberhasilannya seringkali minimal. Naik setangga lagi, tingkat keberhasilannya bertambah seiring dengan meningkatnya interaksi sosial. Pada anak tangga teratas, ada saling dukung antara pasien dan orang-orang terkasihnya dengan tujuan bersama yang menyebabkan hasil paling positif. Interaksi sosial, kata para peneliti, lebih besar kemungkinannya untuk mengarahkan perilaku sehat. Misalnya membuat pasien mengubah aktivitas pasif seperti menonton televisi menjadi berjalan-jalan atau ke pusat kebugaran. Mereka mencatat saran teman dan keluarga mengenai restoran yang dipilih dapat lebih efektif daripada saran dokter untuk mengawasi diet si pasien. Direktur Center for Healthcare Innovation, David Ash, salah seorang penulis artikel itu, mengatakan manfaat interaksi sosial yang bebas biaya itu sebagai peluang yang kerap dilewatkan dan belum banyak diterapkan kalangan medis. Ia mengatakan masalah privasi kerap menghalangi keinginan petugas medis untuk menggalang bantuan dari hubungan sosial. Meskipun Ash menyebut privasi penting untuk sejumlah hal, pasien diabetes misalnya akan senang jika teman dan keluarga membantu menghadapi kondisi dan mengawasi kesehatannya. Para peneliti menyebut berbagai kajian yang telah menunjukkan manfaat interaksi sosial dalam layanan kesehatan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pada tanggal 12 Januari 1966, dalam pidatonya, Presiden Amerika Lyndon B. Johnson mengatakan Amerika akan tetap tinggal di Vietnam selama masih terjadi agresi yang mengharuskan Amerika bertempur. Johnson membenarkan pendiriannya atas dasar keamanan nasional, prinsip demokrasi, dan kedaulatan nasional. Dengan mengatakan tujuan Tiongkok adalah mendominasi seluruh wilayah Asia, Johnson memperbarui komitmen Amerika untuk membantu Vietnam Selatan mengalahkan Vietnam Utara dalam perang yang menjadi semakin kontroversial di kalangan warga Amerika. Dalam pidatonya, Johnson bermaksud untuk memulihkan kepercayaan rakyat Amerika. Ia juga menjanjikan kalangan internasional bahwa Amerika tidak berniat menjadikan Vietnam daerah teritori atau pangkalan militer. Namun kenyataannya, pidato Johnson itu merupakan usaha sia-sia untuk merubah pendapat masyarakat Amerika yang semakin menentang perang Vietnam.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seorang seniwati teater Amerika membuat program disebut A Time Slips guna membantu orang dewasa yang kesulitan mengingat. Ia memenangkan hibah untuk memperluas program itu yang mendorong orang dengan masalah daya ingat, misalnya akibat penyakit Alzheimer, untuk melihat gambar secara acak dan menyampaikan kisah berdasar gambar yang mereka lihat. Metode itu efektif membantu pasien memperbaiki daya ingat tanpa obat. Kalina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam sains dan kesehatan.
It's a horse. There's horses. Good job, Rosemary.
It's a horse.
Ini bukanlah pertunjukan komedi. Orang-orang lanjut usia atau lansia ini sedang membuat cerita berdasar gambar yang secara acak ditunjukkan kepada mereka dalam lokakarya khusus. Menurut panitia, metode bercerita dengan improvisasi membantu orang dewasa yang kesulitan mengingat. Don Adler, petugas panti jompo, menggambarkan metode itu.
There are so many disappointments in the difficulties of their days dealing with Alzheimer's disease that they're...
Begitu banyak kekecewaan yang mereka rasakan sehari-hari akibat penyakit Alzheimer. Ada banyak jawaban benar dan salah.
Tetapi dalam proses ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan banyak tertawa.
You want someone to help you or you want to pick it?
Time slips adalah gagasan Anne Besting, profesor teater pada University of Wisconsin, Milwaukee, penulis naskah teater bagi orang lansia, dan pembuat proyek seni publik untuk menggalang dana bagi mereka. Ia menjelaskan tentang program ciptaannya.
Instead of going to where people have lost, which is memory, we invite people to kind of shift over to...
Kami tidak meminta orang itu mengingat, melainkan mengajak mereka berimajinasi, sehingga orang yang kesulitan mengingat masih sedikit berdaya. Demikian dikatakan Anne Besting. September lalu, ia mendapat beasiswa MacArthur Foundation untuk memperluas program Time Slips. Program itu sudah mendapat pembimbing berijazah di 41 negara bagian Amerika dan 12 negara. Salah satunya adalah Yoko Hayashi yang meluncurkan program tersebut Agustus lalu di Yokohama, Jepang. Ia harus menyesuaikan program itu dengan budaya Jepang karena orang-orang di Jepang tidak sesantai dan seterbuka orang-orang Amerika.
In the States, you don't get so tense. You know, everyone's there casual. But here it's not like that.
Di Amerika, orang tidak begitu tegang. Semua santai. Di sini, tidak seperti itu. Jadi, saya memberi perhatian lebih ramah kepada mereka sebelum memulai program ini. Pendekatan itu tampaknya berhasil bagi peserta Naomi Hashimoto. Ia mengatakan, saya terkesan, bahkan hal-hal kecil yang kami sampaikan satu demi satu menetap dalam ingatan kami. Itu yang membuat saya merasa terbantu.
Harvey, what do you think? Which picture?
Hasil uji coba di rumah-rumah jompo menunjukkan program itu bisa memperbaiki sikap penghuni maupun staf. Edmund Duthie, dokter geriatrik spesialis penyakit manula pada Medical College of Wisconsin mengatakan metode itu bisa menjadi alternatif yang baik untuk obat yang diresepkan. Sementara itu, peserta program tampaknya menikmati sesi-sesi yang tampaknya bermanfaat bagi daya ingat dan diri mereka. Saya Karlina Amkas, salam.
Silicon Valley di California yang terkenal sebagai pusat inovasi teknologi tinggi juga merupakan tempat untuk menyaksikan kisah kesuksesan imigran. Pada tahun 2013, perusahaan yang dirintis dua imigran berada dalam daftar 5 teratas perusahaan venture capital di Silicon Valley dan sekarang menjadi bisnis penting di sana. Reporter VOA Saqibul Islam menelusuri lebih jauh kisah kesuksesan imigran dalam industri teknologi yang bersaing tersebut. Selengkapnya oleh Johannes dalam Amerika Kiri.
Kawasan Silicon Valley di California menyediakan sarana yang dapat mengubah impian menjadi kenyataan. Bagi kebanyakan imigran, dapat tinggal di Amerika sudah merupakan tujuan mereka. Namun imigran lainnya memiliki cita-cita yang lebih besar lagi. Kasar Yunis adalah salah seorang di antaranya. Kasar Yunis kini direktur operasi di Y Combinator, salah satu perusahaan venture capital atau penyedia modal terbesar di Silicon Valley.
Silicon Valley is the unique part of my experience rather than maybe being US.
Saya rasa Silicon Valley merupakan pengalaman saya yang unik selain Amerika. Jika Anda amati, lebih dari setengah perusahaan di Silicon Valley didirikan oleh para imigran.
Namun sebelumnya, ia hanyalah orang biasa dari desa terpencil di Provinsi Punjab di Pakistan. Yunis mengatakan, ia selalu yakin dirinya akan sukses di Silicon Valley. Ia sendiri pernah merintis perusahaan yang membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Yunis kini kepala eksekutif Y Combinator yang membantu perusahaan lain mengembangkan bisnis mereka. Yunis, seorang pemodal venture, yakin akan kesuksesan usaha baru dan bersedia memberi modal dan sebagai imbalannya, dia punya kepemilikan. Yunis beralih dari pemilik bisnis baru menjadi penyedia modal untuk bisnis baru. Seorang imigran lain asal Pakistan, Dilawar Syed, berbuat sebaliknya. Frost Desk adalah perusahaan perangkat lunak berbasis cloud di San Francisco yang membantu bisnis mengelola layanan pelanggan. Dilawar Syed, presiden direktur perusahaan Frost Desk, mengatakan Silicon Valley lebih dari sekedar kawasan, namun sebuah tempat yang menyediakan kesempatan bagi para imigran.
I think the valley is unique.
Saya rasa Silicon Valley adalah unik. Di sini tersedia faktor-faktor yang memberdayakan orang mengembangkan dirinya, membuat orang berani mengambil resiko, kadang gagal dan kemudian sukses, bahkan terkadang berhasil secara spektakuler.
Jadi apa rahasia untuk meraih kesuksesan di Silicon Valley? Yunis mengatakan,
one, be a software engineer, and two,
pertama-tama, siap merekayasa. Kedua, mulai sesuatu dengan upaya Anda sendiri dan jangan bekerja untuk orang lain.
Dua kisah sukses di Silicon Valley ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi pemula di masa mendatang.
Hidden Figures adalah versi Hollywood mengenai kisah nyata tiga perempuan kulit hitam yang pada tahun 1962 membantu NASA mengirimkan astronot perintis John Glenn ke orbit. Catherine G. Johnson, Dorothy Vaughan, dan Mary Jackson mendobrak batas-batas gender dan ras waktu mereka bekerja sebagai ahli matematika, pakar komputer, dan teknisi NASA. Laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam infofilm.
You know what we're doing here? We're putting a human on top of a missile, shooting into space, and it's never been done before.
Pada awal 1960-an, perlombaan antariksa antara Amerika dan Uni Soviet sedang memuncak. Badan Antariksa Amerika NASA yang tertinggal dari Soviet mempersiapkan pengiriman misi berawak pertamanya ke orbit.
It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training. Everything we do is going to matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country.
My gals are ready.
Pada masa-masa kritis itu, tiga perempuan kulit hitam berperan penting dalam membantu melakukan penghitungan lintasan orbit untuk NASA. Artis pemenang Oscar, Octavia Spencer, berperan sebagai Dorothy Vaughan, manajer kulit hitam pertama di NASA yang memimpin unit komputasi di West Area yang tersegregasi. Spencer yang telah meraih sejumlah nominasi penghargaan atas perannya itu mengatakan tentang pentingnya mengungkap kisah ini.
There were ceilings broken at NASA, but the fact that the world didn't know who they are lets us know that we still have work yet to do.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math doesn't yet exist before the Russians plant a flag.
Sementara itu, Catherine Johnson adalah ahli matematika dan menjadi tokoh utama dalam film ini. Ibu tiga anak dan seorang jenius rendah hati yang diperankan oleh Taraji Henson ini cuma punya satu tujuan, memecahkan setiap masalah. Penghitungannya membuat John Glenn selamat sewaktu ia mengorbit bumi. Kevin Costner, yang berperan sebagai Al Harrison, manajer Johnson, mengemukakan mengenai pentingnya meruntuhkan tembok-tembok penghalang. Janelle Monáe memerankan Mary Jackson, seorang ibu dan dua anak yang penuh semangat, serta perempuan kulit hitam Amerika pertama yang menjadi insinyur. Monáe punya pesan khusus bagi anak-anak perempuan, terutama dari kalangan minoritas.
You can be mathematicians, scientists, engineers, you can be in technology, you can change the world. These women did it and they went through a lot of obstacles.
Hidden Figures telah menerima banyak pujian atas susunan pemainnya. Pesan dalam film ini sampai juga hingga ke stasiun antariksa internasional, di mana Peggy Whitson, perempuan pemegang rekor paling lama berada di antariksa, menyampaikan harapannya lewat satelit pada pemutaran perdana Hidden Figures.
It is my hope that the Mars generation, the vibrant, innovative workforce of our future, finds inspiration as I have.
Sekian info film kali ini. Dari Washington DC, saya Utami Husin.
Penyanyi lagu klasik Jackie Evancho akan tampil menyanyikan lagu kebangsaan Amerika pada upacara pelantikan Presiden Donald Trump. Selengkapnya Puspita Sariwati dalam info musik.
Pada tahun 2010, Jackie Evancho masih berusia 10 tahun ketika ia mengikuti lomba pada acara America's Got Talent yang ditayangkan stasiun TV NBC. 6 tahun telah berlalu, kini Jackie menjadi gadis remaja berusia 16 tahun. Pada 28 Oktober 2016 lalu, ia meluncurkan album Natal, Someday at Christmas. Pada tanggal 14 Desember, Jackie Evancho mengumumkan bahwa dirinya akan tampil menyanyi pada acara pelantikan Presiden Donald Trump. Menurut Nielsen Music yang mencatat penjualan album, awal penjualan album Evancho, 7.200 keping, melonjak menjadi hampir 13.800 pada tanggal 22 Desember lalu. Setelah Presiden terpilih Donald Trump menulis di Twitternya bahwa penyanyi juara kedua dalam America's Got Talent itu akan menyanyi pada upacara pelantikannya sebagai presiden ke-45 Amerika. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
When it seems the magic slipped away.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.